Όσα παίρνει ο Βαρδάρης. Ιστορίες για την πόλη που σαν όχημα μας κουβαλά στο χρόνο, με τον Θωμά Σιώμο στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και την έρευνα και την Ζωή Κουτελοπούλου στη φροντίδα των ήχων. Στην σημερινή μας ενότητα θα ασχοληθούμε με τον Γαλέριο, το ιστορικό αυτό πρόσωπο το οποίο έχει συνδεθεί με την ιστορία της Θεσσαλονίκης και κυρίως με την ρωμαϊκή περίοδο της Θεσσαλονίκης. Στους ταραγμένους αιώνες της ύστερης ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, μία μορφή αναδύεται από τις σκληρές περιοχές της Δακίας, φτωχός στην καταγωγή αλλά πλούσιος σε φιλοδοξία και στρατιωτικό ταλέντο. Ήταν ο Γαλέριος, ο άνδρας που έμελε να φτάσει στα ύπατα αξιώματα της αυτοκρατορίας και να χαράξει τη δική του πορεία ανάμεσα σε αυτοκράτορες, πολέμους και θεούς. Η Δακία, ο τόπος καταγωγής του Γαλέριου, ήταν αρχαία περιοχή που βρισκόταν βόρεια του Δούναβη, σε δάφη που σήμερα περιλαμβάνουν κυρίως τη Ρουμανία, τμήματα της Μολδαβίας και βορειοδυτικές περιοχές της Βουλγαρίας και της Σερβίας. Οι Δάκες ήταν αρχαίος θρακικός λαός, γνωστός για τη μαχητικότητα και την αντίστασή του στους Ρωμαίους. Η περιοχή κατακτήθηκε τελικά από τον αυτοκράτορα Τραϊανό στις αρχές του 2ου αιώνα μετά Χριστό, στο 106 μετά Χριστό πιο συγκεκριμένα, και έγινε Ρωμαϊκή επαρχία. Ο Γαλέριος λοιπόν, σύμφωνα με τις πηγές, γεννήθηκε κοντά στην πόλη που τότε ονομαζόταν Σερδική και σήμερα ονομάζεται Σόφια, είναι η πρωτεύουσα της Βουλγαρίας. Ή κατά άλλες πηγές γεννήθηκε στην Φελίξ Ρωμουλιάνα, τη σημερινή Γάμζιγκρατ της Σερβίας, και οι δύο πόλεις ανήκαν στα νότια σύνορα της πρώην Δακίας. Η ιστορία του ήρωά μας, του Γαλέριου, ξεκινά περίπου το 250 μετά Χριστό, στα βόρεια σύνορα της Αυτοκρατορίας, όπου μεγάλωσε ανάμεσα σε βοσκοτόπια και στρατιωτικές συγκρούσεις. Εντάχθηκε νωρίς στο στρατό και ξεχώρισε με τη τόλμη και την πειθαρχία του. Η φήμη του έφτασε μέχρι τον Δοκλητιανό, τον αυτοκράτορα που επιχείρησε να οργανώσει την αχανή αυτοκρατορία του μέσω ενός συστήματος που το ονόμασε Τετραρχία. Έτσι, το 293 μετά Χριστό, ο Γαλέριος ονομάζεται Κέσαρας, επιλέγεται από τον Δοκλητιανό και του ανατίθεται η διοίκηση των Ανατολικών επαρχιών. Ως έδρα του διάλεξε μία πόλη που δεν ήταν πρωτεύουσα ως τότε, αλλά είχε στρατηγική θέση, πλούτο και άμεση πρόσβαση στο Αιγαίο. Ήταν η πόλη μας, η Θεσσαλονίκη. Εδώ, στην καρδιά της Μακεδονίας, ο Γαλέριος σχεδίασε όχι μόνο τη διακυβέρνησή του, αλλά και το αποτύπωμα της δύναμής του μέσα στο χρόνο. Στην πόλη μας σώζονται ακόμη τα ίχνη του ανακτορικού του συγκροτήματος. Ήταν ένα τεράστιο σύμπλεγμα, μια αυτοκρατορική αυλή με παλάτι, δημόσιους χώρους και ναούς, σύμβολο της παρουσίας της εξουσίας στην Ανατολή. Στη καρδιά αυτού του συγκροτήματος δεσπόζει μέχρι σήμερα η Καμάρα, το θριαμβευτικό τόξο ή αψίδα του Γαλερίου. Κατασκευασμένη γύρω στο 305 μετά Χριστό, η Καμάρα υψώθηκε για να γιορτάσει τη μεγάλη νίκη επί των Περσών και ιδιαίτερα τη συντριβή του βασιλιά των Περσών Ναρσή. Στους αναγλύφους του τόξου αποτυπώνονται σκηνές μάχης, υποταγής και δοξασμού, μια αφήγηση σε πέτρα του στρατιωτικού θριάμβου του Γαλερίου. Λίγο πιο πάνω βρίσκεται η Ροτόντα, ένα μνημείο με ιδιαίτερο χαρακτήρα, χτισμένο ως πιθανό μαυσολείο ή ναός του Δία από τον ίδιο το Γαλέριο. Η Ροτόντα ακολούθησε την πορεία της ιστορίας, μοιάζει πάρα πολύ και είναι εμπνευσμένη από το Πάνθεον της Ρώμης και στη συνέχεια μετατράπηκε σε χριστιανική εκκλησία, αργότερα σε τζαμί και σήμερα αποτελεί μουσείο και πολιτιστικό τοπόσημο της Θεσσαλονίκης. Στη σειρά μας, όσα παίρνει ο Βαρδάρης, υπάρχει ένα ειδικό podcast αφιερωμένο στην ιστορία της Ροτόντας. Οι θόλοι και τα ψηφιδωτά της αφηγούνται την ποικιλόμορφη πνευματική κληρονομιά της πόλης και στο κέντρο τους διατηρούν την άβρα της ρωμαϊκής ισχύως. Ήταν οι εποχές που η Θεσσαλονίκη ήταν το κέντρο του ανατολικού κόσμου, κάτι το οποίο πολύ λίγοι από τους σύγχρονους κατοίκους θυμόμαστε. Ας συνεχίσουμε όμως το παραμύθι του Γαλέριου, το αφήγημα που έχει να κάνει με τη ζωή αυτού του άνδρα που συνδέθηκε με την Θεσσαλονίκη. Ο Γαλέριος, μετά την αποχώρηση του Διοκλητιανού το 305 μετά Χριστό, έγινε Αύγουστος και προσπάθησε να ελέγξει ολόκληρη την Τετραρχία. Ουσιαστικά δηλαδή έγινε ο ηγέτης όλου του κόσμου και η Θεσσαλονίκη έγινε το κέντρο όλου του κόσμου για 10-11 χρόνια. Όμως η εποχή δεν ήταν πια σταθερή. Οι εσωτερικές συγκρούσεις, οι φιλοδοξίες άλλων ηγετών, κυρίως του Μέγα Κωνσταντίνου και η παρακμή της Τετραρχίας οδήγησαν την αυτοκρατορία σε κρίση και διαμελισμό. Ο άνδρας της ιστορίας μας, ο Γαλέριος, προέρχεται από το στρατό και έτσι διακρίθηκε για τη σκληρότητά του και στον τρόπο με τον οποίο αγωνίστηκε για να αποκτήσει τα αξιώματά του, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο διοίκησε αρχικά το ανατολικό κομμάτι της αυτοκρατορίας και στη συνέχεια όλη τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία. ενώ διακρίθηκε για τους διωγμούς κατά των χριστιανών που κορυφώθηκαν επί της εξουσίας του, έκανε μια ιστορική ανατροπή. Λίγο πριν το θάνατό του, βαριά άρρωστος, εξέδωσε το διάταγμα της ανεξιθρησκείας. Ήταν το 311 μετά Χριστό. Με αυτό αναγνώρισε το δικαίωμα των χριστιανών να λατρεύουν ελεύθερα το Θεό που επιθυμούν, βάζοντας τέλος στους διωγμούς. Το αν το διάταγμα της ανεξιθρησκείας ήταν μια πράξη μεταμέλειας του γαλερίου ή στρατηγικής, δεν είναι εύκολο να εξακριβωθεί σήμερα. Σίγουρα ήταν ένα σημείο καμπής για την ιστορία του χριστιανισμού και του σύγχρονου δυτικού κόσμου. Λίγους μήνες μετά την υπογραφή αυτού του σημαντικού διατάγματος, πεθαίνει. Πεθαίνει στην πόλη Σερδική, στη σημερινή Σόφια, χωρίς να δει την τελική κατάρρευση της τεταρχίας που ο ίδιος είχε υπηρετήσει με πίστη και πειθαρχία. Ο θάνατός του ήταν βασανιστικός και άφησε βαθιά εντύπωση στους σύγχρονούς του. Οι αρχαίες πηγές, όπως ο Λακτάντιος, περιγράφουν ότι έπασχε από σοβαρή και πόδινη ασθένεια που πιθανώς ήταν καρκίνος ή γανγρενώδης μόλυνση του γεννητικού συστήματος. Η ασθένεια προκάλεσε συμπτικές πληγές, αφόρητο πόνο και σύψη των εσωτερικών οργάνων. Γι' αυτό έφυγε από την πόλη που τόσο αγαπούσε στη Θεσσαλονίκη, πήγε στην Σερδική, την σημερινή Σόφια, και εκεί έφυγε από τη ζωή. Δεν επέστρεψε ποτέ και δεν εγκαταστάθηκε ποτέ το κορμί του στο μαυσολείο το οποίο είχε ετοιμάσει, που ήταν η Ροτόντα. Αν και οι περιγραφές σχετικά με τον θάνατο του γαλερίου έχουν μια έντονη ηθικολογική χρειά, ειδικά επειδή γράφτηκαν από χριστιανούς συγγραφείς που ήθελαν να δείξουν ότι τιμωρήθηκε για τους διωγμούς έναντι των χριστιανών, οι ιστορικοί εκτιμούν ότι πιθανώς πέθανε από ένα νόσημα το οποίο μπορεί να ήταν είτε ο καρκίνος είτε η οξία μόλυνση του γεννητικού του συστήματος. Σήμερα η Θεσσαλονίκη φέρει ακόμη έντονο το αποτύπωμα του γαλέριου. Η οδός Δημητρίου Γούναρη, η Καμάρα, η Ροτόντα, η πλατεία Ναβαρίνου έχουν ερείπια του παλατιού του. Αποτελούν ζωντανά μνημεία ενός αυτοκράτορα που προσπάθησε να οικοδομήσει μια νέα τάξη πραγμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο. Κάθε βήμα στον άξονα Καμάρας Ροτόντας δεν είναι μόνο μια βόλτα στο κέντρο της πόλης, αλλά και μια πορεία μέσα στον χρόνο, στους αιώνες, όπου ένας στρατιώτης από τη Δακία ανέβηκε στο θρόνο της Ρώμης και άφησε πίσω του λίθους τοξωτά μνημεία και μία τελευταία συγγνώμη έναντι των χριστιανών. Ακούσατε ένα ακόμη επεισόδιο του podcast «Όσα παίρνει ο Βαρδάρης» με ιστορίες για την πόλη που σαν όχημα μας κουβαλά στον χρόνο. Ο Θωμάς Ιώμος στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και την έρευνα αυτής της ενότητας, η Ζωή Κοτελοπούλου στη φροντίδα των ήχων.